Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн засгийн газар олон улсын оюутнуудад зориулсан ажлын цагийн хязгаарлалтаа сэргээхээр буснаа зарлалаа. Ингээд 7-р сарын 1-ээс эхлэн оюутнууд 14 хоног 48 цаг ажиллах хэрэгтэй болж байна. За мөн Австрал суралцаж төгссөн гадаадын оюутнууд төгсөлтийн дараах визийг илүү урт хугацаагаар өгөхөр болсон байна. Энэ тухай мэдээллийг одоо дэлгэрүүлэн хүргье.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
За өөрчлөлтийг тайлбарлая. Ковидын халдвараас өмнө олон улсын оюутнууд 14 хоногт 40 цаг ажиллах хэрэгтэй байсан. За харин цар тахлын улмаас Австралд ажиллах хүчний хомсдол үүсч, за оюутнуудын ажиллах цагийг хязгааргүй буюу 7 хоногт 40 цаг ажиллах хэрэгтэй болсон юм. За энэ оны 6-р сарын 30 гэхэд дуусж байгаа. За ингээд шинээр гаргаж байгаа шийдвэрээр гадаад оюутнууд 7-р сарын 1-ээс эхлэн 2-7 хоногтоо 48 цаг ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм. За ковидын өмнө 2-7 хоног 40 цаг байсныг ийхүү 48 цаг болгож байна. Сүүлийн үед монголчууд Австралд оюутны визээр ирж байгаа. Тэдний нэг оюун гэрэл Сидней хотод өнгөрсөн оны 11-р сард ирж их сургуульд сурж байгаа юм. Түүний хувьд хязгааргүй ажиллах хэрэгтэй байсан нь Австралд хөлөө олоход ихэд дэм тустай байсан гэж ярьж байна.
Манай сургуулийн хувьд бол нөгөө нэг семестрээс семестрийн хооронд 2-3-7 хоногийн урт хугацааны амралттай. Энэхүү амралтаараа арай төлхүү цаг ажиллах боломжийг ингээд хязгаарлаж байгаа юм л да. Хэдийгээр бидний хувьд сурах нь номер 1 зорилго маань, хэдий ч манай улсын оюутнуудын хувьд бол энд сурахын хажуугаар ажиллах, ажиллаж багахан хэмжээний орлого олох бол шаардлагатай. Энэнд бол нөгөө нэг яг 48 цаг гэдэг маань нэг хязгаарлалттай тулгарчиж байгаа юм байна л да.
Харин бидний сэтгэлдлийг сонссон дараагийн оюутан бол Мельбурн хотод суралцаж байгаа Болромаа юм а.
Бид нар гэр бүлээр Австралд ирээд удааг байгаа. Саяхан ажилд ороод одоо л нэг амьдралаа төхнүүлэх гэж байна. Нөхөр бит хоёр ажиллаад 7 хоногт 1200 орчим доллар олдог байсан. Харин одоо болохоор ажиллах цаг маань багаснаар энэ хэмжээний мөнгө олж чадахгүй л болох юм шиг байна.
Энэ тухайд Австралийн дотоод хэргийн яам энэ нь оюутны виз эзэмсэгчдэд Австралийн чанартай боловсрал мэрэгжлийг олж авахад анхаарал төвлөрүүлэх зэрэгцээ санхүүгийн хувьд өөрсдөө тэтгэх үнцэнтэй ажлын туршлага олж авах Австралийн ажиллах хүчний хэрэгцээг хангахад хувь нэмэр оруулах боломж юм гэж тайлбарласан байна. За оюутны визтэй хүмүүст хүргэх бас нэгэн мэдээлэл байна. Засгийн газар мөн Австралийн дээд боловсролын байгууллага суралцаж төгссөн олон улсын оюутнуудын сургалтын дараах ажлын эрхийг сунгаж байгаагаа зарласан байна. За гэхдээ шаардлага хангасан тодорхой мэрэгжлүүд нэг энд зарлжээ. За энэ тухай дотоод хэргийн сайд Клэр О'Нил хэлэхдээ Австралд боловсрал эзэмсэн оюутнуудад удаан хугацаагаар амьдарч эдийн засгтаа хувь нэмэр оруулах боломжийг олгох нь аливаа талтаа хэрэгтэй гэжээ. Цагаачлал ур чадвартай ажилтаа алдсан 10 жилийн дараа бид төр үедтэй ажилчид болон оюутнуудыг урт хугацаагаар Австралд байлгах арга замыг эрэлхийлж байна гэмээр тэрээр нэмж хэлсэн юм а. За энэхүү шийдвэр нь төгсөгчдөд илүү их ажиллах, эрх авах боломжийг олгож байгаа юм. За сайд албан ёсны мэдээлэлтэй бид Австралд эрүүл мэнд, багш, инженерчлэл, хөдөө аж ахуйн салбар гэх мэт нэг шалтгаантай салбаруудыг онцлон нэмж хугацаа өгж байна гэлээ. За ингээд 7-р сарын 1-ээс эхлэн бакалаврын зэрэг суралцаж төгссөн оюутнууд 2 жилийн виз авдаг гэсник 4 жил. Харин магистрийн зэрэгт 3-аас 5 жил болгон сунгаж байна. За бүх докторийн зэрэгтээ бол 4 жилээс 6 жил болгон сунгахарууллаа. За үүнд ямар салбарын оюутнууд багтаж байгааг та манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээ аваарай. Австралийн боловсролын сайд Джейсон Клэр хэлэхдээ бизнесуд ялангуяа орон нутгийнхан ур чадвартай ажиллах хүчнийг ирж хайсаар байна гэсэн юм а. За бид хөгжингүй орнуудад тохиож байгаа хоёр дахь хамгийн том ур чадвартай ажилтны хомсдолд ороод байна. Ур чадварын хомсдол хаасаагүй байна гэж Доин Клэр хэллээ. Энэхүү ажиллах эрхийн урт хугацаагаар сунгаж байгаа гадаад оюутнууд баяртай байгаа ч ажиллах цаг нь хязгаарлагдаж байгаад тэд зомнож байна. Аделаид хотод зочлох үйлчилгээний салбарт суралцдаг энэтхэг улсын иргэн Навшен Качо Австралд амьдрах байр, хүнс, сургалтын төлбөрөө олохын тулд 7 хоног 48 цагаас илүү ажиллах хэрэгтэй байдаг. За түүнчлэн одоо Австралд амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа ч гадаад оюутнууд улам их дарамт болж байна гэж тэрэр хэлсэн. Амжиргааны зардал, түрээсийн төлбөр нэмэгдэж ажлын цагийг хязгаарлах нь над шиг олон улсын оюутнуудад ихээр нөлөөлнө байхаа гэж тэрэр ирсэн юм а. Энэ нь миний санхүүгийн байдал том цохилт болно гэж нэмж хэллээ. Гэхдээ төсөлтийн дараа илүү олон жилээр виз авах боломж бүрдэж байгаа нь бидэнд сайн хэрэг гэж хэлсэн юм а. За бид энэхүү өөрчлөлтийн тухайд Австрал суралцаж байгаа оюутны гэр бүл Батбаягтай хэлсэн яриаг одоо хүргье.
Австралд одоо эхнэр маань их сургуульд сурдаг юм а. Би ажиллаж эхнэрийн сургуулийн төлбөр, хүүхдүүдийн сургуулийн төлбөр, байрны түрээс дээр нь хоол хүнс гээд зардлыг олох хэрэгтэй болдгоо. Тэгээд нөгөө ажиллах цаг маань цагийн хязгаартай болсон. Тийм болохоор одоо сүүлийн үед юмний үнэ өсөд байгаа болох теэр одоо сайн яаж зохицуулгаа сайн мэдэхгүй л болж байна.
За түүний эхнэрийн хувьд төгсөөд урт хугацааны виз авах мэрэгжлийн жагсаалтанд байхгүй учраас энэ удаагийн шийдвэрийн үр дүнг хүртэх боломжгүй гэр бүлүүдийн нэг болжээ. За бид ямар ямар мэрэгжил энэхүү урт хугацааны визийг авах за мэрэгжлүүдийн тухайд болон за хэзээнээс хэрэгжиж эхлэх монголчуудын мэдэж авах ёстой мэдээллүүдийг хүрэхээр ирэх 7 хоног та бүхэндээ ярилцлага хүрэхээр ажиллаж байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.